ลำดับต่อไปเป็นเวลาปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิภาวนาดังที่กล่าวมาแล้วบ่อยๆว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโพชฌงค์กโสฏฐาภาวิตาบาหุรีกตาขึ้นชื่อว่าภาวนาทั้งสมถะคือความสงบและวิปัสสนาคือความรู้แจ้งควรทำให้มากๆที่แสดงนี้หมายถึงด้านปฏิบัติทางด้านปริยัติก็เช่นเดียวกันควรศึกษาเรื่องสมถะจะยินได้ฟังไว้บ่อยๆเรื่องวิปัสสนาได้ยินได้ฟังไว้บ่อยๆนำไปตริตรองพิจารณาบ่อยๆให้เห็นจุดช่องทางที่เหมาะสมกับการปฏิบัติของเราทั้งส่วนสมาธิและส่วนวิปัสสนาคือความรู้แจ้งพูดถึงในด้านสมาธิก็เช่นเดียวกันได้เคยแสดงไว้บ่อยๆคือว่าหลักการสอนให้ทำสมาธิหลักการปฏิบัติในสมาธินั้นก็ไม่มีอะไรมากก็คงยืนตัวตายตัวอยู่เช่นนั้นเองสิ่งที่จะต้องแก้ไขก็คืออารมณ์ได้แก่จิตใจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์ต่างๆที่มารับสัมผัสมารับรู้ในจิตใจและรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้ที่แสดงไว้เป็นกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่หมายความว่าเป็นปัจจุบันธรรมถ้านึกน้อมในอดีตถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าชอบใจหรือไม่น่าใคร่ไม่ชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นอดีตอารมณ์ถ้าคาดการถึงข้างหน้าในรูปรสกลิ่นเสียงเหล่านี้ก็เป็นอนาคตารมณ์รวมความว่าอารมณ์ที่จะรุมล้อมใจทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตผู้จะปฏิบัติจึงต้องดูจุดนี้ของจิตว่ามีอารมณ์ปัจจุบันหรืออดีตที่เข้ามานึกเข้ามาเกี่ยวข้องกับด้านจิตใจพึงสะสางปล่อยวางระงับเสียเพื่อให้ใจเป็นกลางการที่จะละเสียวางเสียปล่อยเสียระงับเสียก็ต้องมีอุบายให้ทันกับอารมณ์นั้นคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตของเราก็สมมติว่าตัวของเรานั่นเองและตัวของเรานั่นเองจะเป็นผู้ประหารอารมณ์ที่เป็นอกุศลของเรานั้นเพราะฉะนั้นปัญญาของตัวเราของเรามีอย่างไรอารมณ์แม้เป็นอกุศลก็เหมือนกันในส่วนที่จะต้านทานสิ่งที่เป็นกุศลและอารมณ์ในส่วนที่เป็นกุศลที่จะมาชำระล้างจิตของตนก็คือกายใจตัวของเราเช่นเดียวกันจึงหมายความว่าในลักษณะอย่างนี้เหมือนกับว่าเราแบ่งกายแบ่งสติปัญญาเป็นสองภาคคือภาคหนึ่งเป็นกุศลเพื่อต่อต้านอกุศลคืออารมณ์ที่ทำให้เกิดราคะโทสะโมหะความเขลาต่างๆให้ออกไปใช้สติปัญญาที่บริสุทธิ์ละธรรมที่เป็นอกุศลนั้นดังได้กล่าวมาแล้วราคะเกิดขึ้นเพราะเห็นว่าสวยว่างามพึงระงับพึงละพึงปล่อยพึงวางสิ่งที่เห็นว่างามนั้นเสียโทสะความร้ายกาจ เกิดขึ้นเพราะความไม่พอใจคือปฏิฆะที่มากระทบกระทั่งทำให้จิตใจเกิดความสะเทือนไม่พอใจก็พึงละพึงปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นเสียด้วยการนึกหรือเจริญเมตตาธรรมราคะเจริญอาทุพะกายคตาสติโทสะเจริญเมตตากรุณาธรรมปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นแล้วมีเมตตาเกิดขึ้นโมหะความเขลาความไม่รู้แจ้งความไม่เห็นจริงที่จริงความไม่รู้แจ้งความไม่เห็นจริงก็คือสิ่งที่เห็นในกายใจของเรานั่นเองยังไม่รู้จริงยังรู้ไม่หมดเรารู้เรื่องกายใจของเราเนี่ยรู้ไม่หมดสิ่งที่เรารู้ไม่หมดนั้นเพราะโมหะโมหะนั้นแปลว่าความมืดความที่ไม่มีสติปัญญาพิจารณาเหมือนกับว่าความมืดเราไปอยู่ในที่ใดที่นั้นเป็นที่มืดเราก็มองไม่เห็นอะไรเห็นก็ไม่ชัดเห็นเพียงลางๆเห็นไม่ชัดเจนก็เข้าใจผิดเหมือนกับว่าถ้าเราเดินไปในที่มันมืดเห็นเชือกเส้นหนึ่งมาฝางทางอยู่ตกใจนึกว่าเป็นงูหรือเพียงเห็นเป็นลางๆงูมานอนฝางอยู่นึกว่าเชือกเดินไปเหยียบมันเข้ามันก็กัดเอาเห็นเชือกเป็นงูเห็นเชือกก็ตกใจนี่เพราะอะไรเพราะความไม่รู้จริงถ้าสว่างเห็นเชือกก็เป็นเชือกเห็นงูก็เป็นงูในหมายความว่าโมหะระงับไปเรายังไม่รู้กายใจของเรานี้มีอุ้มอีกมากไม่ต้องไปถึงก็เรียกว่าต้องไปรู้ระดับปุพเพนิวาสานุสติญาณชาติก่อนเราเคยเป็นอะไรมาไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพียงแต่อยู่ในปัจจุบันนี้ให้เรารู้ตัวของเราเองเอาเวลากิเลสเกิดขึ้นให้รู้ว่าอันนี้ไม่ดีกิเลสอันนี้เป็นอะไรเป็นราคะหรือโทสะหรือโมหะและราคะโลภะโทสะพึงละด้วยอะไรรู้แล้วอย่านิ่งนอนใจต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของร้อนไม่ใช่ของเย็นไม่ใช่ของสบายไม่ใช่ของที่จะนำให้เกิดความสุขไม่ใช่สิ่งไม่ใช่จะนำไปเพื่อสุขติคือสวรรค์โทสะเป็นต้นที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นเป็นของร้ายกาจเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เป็นทางไปสู่อบายภูมิของบุคคลเป็นเหตุให้เกิดความชั่วต่างๆใจร้อนเผาไหม้ลนอยู่เสมอหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ไม่เป็นบุญหรืออีกประการหนึ่งง่ายๆก็คือเรามีศีลหรือไม่ศีลดีอย่างไรดีแล้วเรามีหรือไม่ทำอย่างไรเราจึงจะมีศีลให้รู้ในปัจจุบันเหล่านี้ให้รอบคอบให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งให้ถูกต้องรู้แล้วให้เห็นจริงอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นจริงตามนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาราคะรู้ให้ปราบปรามโทสะรู้ปราบปรามโมหะรู้ให้ปราบปรามรักษาจิตใจของตนด้วยความมีสติเป็นกำแพงป้องกันราคะโทสะโมหะอย่าให้เล็ดลอดเข้ามาในจิตใจของเราได้ก็เพราะสติเป็นผู้สำรวมระวังที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์หกคือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รับรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะสัมผัสอารมณ์ต่างๆรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจมีสติสติเป็นกำแพงเป็นเครื่องป้องกันสติเป็นตัวกันกรองเป็นตัวรอบคอบส่วนใดเป็นอกุศลก็รู้จัดการไว้ทำลายไว้ส่วนใดเป็นกุศลก็รู้จะปล่อยให้เข้ามาหรือทำให้เกิดขึ้นใจก็จะเกิด ความผ่องแผ้วเหมือนดังพระโพธิละซึ่งถูกสามเณรตั้งปัญหาถามว่าท่านอาจารย์หนามเนียนเรียกพระโพธิละว่าอาจารย์ท่านอาจารย์มีจอมปลวกอยู่ปลวกจอมปลวกหนึ่งมีรูอยู่หกรูถ้าตัวโคทะแปลเป็นไทยว่าตัวเหี้ยเข้าไปในจอมปลวกนั้นแล้วมันมีอยู่รูหกรูท่านจะจับตัวเหี้ยโคทะนี้ได้อย่างไรเนนถามปัญหาพระซึ่งพระอันนั้นเป็นพระอาจารย์ด้วยฝ่ายผู้เป็นพระซึ่งเป็นอาจารย์อยู่แล้วก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดจึงบอกกับสามเณรว่าผมรู้แล้ววิธีจับก็คือปิดรูทั้งห้าแล้วก็เหลือไว้รูเดียวคอยจับมันออกทางอื่นไม่ได้แล้วมันต้องออกมาทางเดียวนี้ฉันใดปิดทวารทั้งห้าอย่าให้ราคะเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางกายอย่าให้โทสะเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าให้โมหะเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วคุมใจไว้อย่างเดียวรักษาใจไว้อย่างเดียวจับตัวอกุศลทั้งสามประการจับตรงนี้รู้แล้วตรงนี้และรู้ฤทธิ์ของมันด้วยว่าอกุศลเหล่านี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นอกุศลเหล่านี้ไม่ดีเราก็ควรหาความดีไม่เกิดขึ้นคือชำระให้สะอาดเจริญอสุภกรรมฐานเป็นต้นแก้ราคะดังได้กล่าวมาแล้วก็จะจับได้จับกิเลสก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ภาวนาให้มากๆภาวนาก็คือเพ่งจิตให้สงบบ่อยๆให้มากๆใช้ปัญญาให้บ่อยๆให้มากๆแล้วก็จะจับตัวกิเลสหรือทำลายตัวกิเลสได้เองถ้าเพียงศึกษาว่าราคะต้องละต้องปล่อยต้องวางต้องทิ้งต้องระงับเสียรู้ไว้เพียงเท่านี้ยังไม่ทันกับอารมณ์ของราคะได้เพราะอาราคะก็เกิดจากใจของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดที่เหนือฝาโดยอาศัยสติและปัญญาคือธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเสริมปัญญาด้านทางกุศลให้เหนือฝาอกุศลอกุศลนั้นมีมาของเก่าตั้งแต่ชาติก่อนบ้างชาตินี้บ้างเก็บสะสมกันไว้ในใจถ้าเราจะประหารเราไม่เรียนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องเรียนธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรามีความฉลาดเหนือฝากิเลสเก่าๆที่เก็บไว้ในใจของเราทำไมฉะนั้นก็ตามไม่ทันรักษาไม่ทันแก้ไม่ทันทุกครั้งก็จะเสียทีกิเลสอยู่ล่ำไปต่อเมื่ออาศัยการเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าทรงชำนาญมาแล้วด้วยวิธีใดลักษณะอย่างไรทำตนอย่างไรรักษาศีลอย่างไรเจริญสมาธิอย่างไรปัญญาอย่างไรพระองค์ทำมาจนชำนาญแล้วจนรู้แจ้งเห็นจริงจึงนำคำสอนที่รู้ด้วยการปฏิบัติด้วยการทำลายกิเลสเหล่านั้นมาสอนบริสัทธ์เพราะฉะนั้นเราจะปราบปรามกิเลสดังในกล่าวได้ต้องเรียนธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วใช้คำสอนนั้นมาร่วมผสมกับปัญญาของเราปัญญาของเราก็จะเฉลียวฉลาดขึ้นด้วยเหตุนี้ที่ท่านสอนให้ทำสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วจิตก็จะมีกำลังเมื่อมีกำลังก็จะมีปัญญาขึ้นก็สามารถปราบกิเลสเก่าคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะออกเสียได้เป็นอย่างนี้ดังนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงต้องศึกษาและปฏิบัติตามให้ดีงามเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิทำจิตใจของตนให้เกิดความตั้งมั่นอันจะเป็นพลังที่เข้มแข็งด้วยและจะมีอำนาจทิพย์อำนาจพิเศษซึ่งเรียกว่าอภิญญารู้เห็นตามความจริงเช่นรู้เรื่องเก่าๆรู้เรื่องอดีตชาติเก่าๆรู้แล้วก็จะเห็นว่า สัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายเป็นอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายอยู่สุขอยู่ทุกข์เมื่อเกิดมาเป็นอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายจะไปสุขไปทุกข์เป็นอย่างนี้ด้วยกุศลหรืออกุศลหลักสำคัญเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาจะบ่มบ่อเกิดแห่งความสงบและเกิดปัญญาต่อนี้ไปทรงตั้งใจปล่อยปะละวางทำลายอกุศลที่เกิดอยู่ในจิตของเราให้หมดไปเช่นความง่วงเหงาหาวนอนความท้อถอยซึ่งเป็นนิวรณ์ดังที่เคยได้ทราบกันมาแล้วขจัดสิ่งเหล่านั้นให้ออกไปให้ใจเกิดปิติความแช่มชื่นเบิกบานใจก็จะมีกำลังหลับตาไม่มองเห็นมองไม่เห็นอะไรลืมตาขึ้นจะมองเห็นสิ่งทั่วไปเมื่อลืมตาขึ้นแล้วเมื่อเห็นสิ่งแปลกๆต่างๆก็จะไม่หลับอีกต่อไปเพราะฉะนั้นขจัดความมืดความมัวหมองของจิตที่มัวอยู่ด้วยอกุศลดังในกาแล้วให้หมดไปให้เบาบางไปเปิดช่องทางให้เกิดความสว่างขึ้นให้เกิดกับจิตดังกล่าวมาแล้วก็จะได้มีกำลังปฏิบัติต่อไปดังนั้นต่อ นี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติด้วยความมั่นคงทางจิตใจเพื่อให้จิตของตนเป็นสมาธิตั้งมั่นตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป